Parez Paré.
Parez pareko bigarren atalean elkarrizketaren tartea baliatu behar dugu segidan eta injustu ere berriro martxoko lehendabiziko asteburuan Leitzan egin ziren emakume abertzaleen topaketa feminista hoietan aztertutako gai bati helduko diogu ba injustu ere Euskal Herrirako estrategia feminista hausnartzen aritu ziren, Euskal Herriko aldaketa ezinbestean feminista behar duela aldarrikatuz, eta hortxe tartean hizketa lanetan aritu zenetako bat, Amaia Andreu, Bilgune Feministako kide, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izan zen, telefonoaren bestaldean dugu. Amaia Andreu, kaixo egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri itzen liora, eh? Bueno, Amaia, esan dugune moduan, Leitzako topaketetan, aurkeztu zenuen emakumeon egoeraren inguruko analisi bat. Bai. Emaizki buzu, xetasunak, bai. Zer horrek, Amaia.
Bai, mai inguru horretan, azken mai inguruan, egungo orako estrategia feminista finkatze aldera, niri egokitu zitzaidan, bueno, planteatu dugun hausnarketa prozesuaren barnean hiru atal planteatzen ditugu eta hori niri tokatu zitzaidan aurkeztea Bigune Feministan egindako aurre hausnarketa edo lehenengo ideiak emakumeon egoeraren inguruan, hau da, ze nolako bilakaera eman den potere harremanen inguruan azken 50 urteetan eta horrekin batera ere mugimendu feministak Euskal Herrian erabili duen lan metodologia ere mai gainean jarri aztertzeko baita ere puntu bezala. Eta emakumearen egoeraren azterketaren inguruan ja sartuta, bai kontsideratzen dugula 20. Mendean zehar aldaketa gertatu direla eta agian ageriagoak izan direla emakumeon egoeran eta ez hainbeste sexuen arteko harremanetan. Hau da, sexuen arteko harremanetan poterea da nagusi, erlazio hierarkikoak ematen dira, emakumeetak izanen artean, eta horrek bere horretan dira. Bestetik ere, emakumea subjektu autonomo gisa aitortua izan da, hainbat eskubide lortu ditu, eta hori bebai horrela da. Bai bigarren errepublikatik aurrera, bozkatzeko eskubidearekin batera, hortik ireki ziren eskubide politiko eta ekonomikoetarako bidea. Beraz, eskubideen parekidetasunean aurrerapen bat eman da, hori egia da, baina egiturazko aldaketarik ez da egon, aitzitik bai esanguratsua gertatu dira aldaketak, errealitate eta problematika berriak sortu direlako. Azterketa egiteko, gure artean ohitura denez, kontuan izan ditugu, alde batetik eremu sozioekonomikoa, bestetik eremu politiko-juridikoa, eta azkenik eremu ideologikoa. Da orduan, eremu sozioekonomikoan, ikusi ditugu aldaketa kuantitatiboak eta kualitatiboak. Aldaketa kuantitatiboa begibistakoa da, emakume gehiago dago soldatapeko lanean, baina honek ekarri ditu hainbat ondorio. Uste dugu desoreka eman dela produkzio lanaren eta erreprodukzio lanaren artean, hor ditugu soldatapeko lana eta etxeko lanak bateratzeko zailtasunak, adibide gisa, emakumearen soldatapeko lanaren ekarpena momentu honetan krisi garaian beharrezkoa bihurtu da etxeko ekonomiaren zat. Baita ere ikusi dugu emakumeon asmoak aldatu egin direla, egun helburu berria dugu, alegia autonomia ekonomikoa lortzea, eta hori nigo goratzen nire amaren pentsamenduan ez zegoen zerbait dela. Hau da, azken 50 urteetan gertatutako aldaketa da. Bestetik, zaintza lana eta erreprodukzio lana ez dira sozializatu, aleginak egin dira, ogaritu egin dira zerbitzu publikoa, baina hori ez da nahikoa izan. Eta bai eman direla aldaketa batzuk, lan harremanetan eta antolaketa sozialean, baina ekonomia antolatzeko eredu berririk ez du ekarri. Eta aldaketa kualitatiboi dagokienez ja gehiago zentratuz, bai ikusi dugula nekazaritzatik zerbitzu sektorera pasagarela. Osea, lehen emakumeek betetzen zuten kanpoko lana, soldatapeko lana edo, batez ere nekazaritza eremuan kokatzen zen, baina gaur egun argi dago zerbitzu sektorean ba emakumeak direla nagusi. Baitare gizon eskoak izan diren lanbide eta sektoretan sartu da emakumea poliki-poliki, eta kao, horrek ere karri ditu ba, lan diskriminazioak eta lan jazarpenak areagotzea. Potere harremanak, emakumeetak izanen arteko potere harremanak lan munduan agerian geratu dira. Bestetik ere, emakumeen prestakuntza akademikoa igo da, bainon hain prestatuta dauden emakume horiek gehienak langabezian daude. Oso kuriosoa da, bainon langabezi tasak begiratzean, ba, kualifikazio gehien duten langabetuak gehienak emakumea dira. Oso kuriosoa da. Eta horri ikusten dugu, ba, emakumeek eskaintzen duten lan indarraren eta kapitalak eskatzen duen lan indarraren artean desoreka dagoela. Alegia, kapitalari ez zaio interesatzen hain prestatuta dagoen emakumerik, edo hori dirudi behintzat. Gero baita ere kualifikazio altuko lanpostetan daiten dauden hainbat emakumeek, ba bueno, egitura ekonomikoa iraunarazten dute. Alegia, ez du ezetako balio izan emakumeak kalifikazio altuko lanpostuetan sartzeak, horrek ez du ekarri egitura ekonomikoaren iraun, egitura ekonomikoaren aldaketa. Eta baita ere beste hausnarketarako ideia bat, emakumen eta gizonen arteko oreka gehiago dago jarduera tasan eta langabezian, hau da, aldeak ez dira lehen bezain handiak, baina aldaketa ez da izan emakume gora egin dutelako edo emakume gehiago dagoelako zera aktibitate ekonomikoan, baizik eta gizonen adierazleak okertu egin direlako, alegia gizonen jarduera tasa jaitsi egin da. Eta langabezia, gizonen langabezi tasa igo da. Beraz hurbildu da gehiago emakumeen jarduera tasa eta langabezi tasara. Hala, gertatu dana ez da emakumeek lortu dutelako zerbait, baizik eta gizonek galdu dutelako zerbait. Orokorrean, bueno, maila sozioekonomikoari dagokionez ondorioak azpimarratu genitun, ba, krisi ekonomikoak arrisku berriak ekarri dituela emakumeon egoera ekonomikora, hori begibistan dago. Emakume asko sartu da lan merkatuan, baino lan subsidiorietan jarraitzen dugu nagusi. Eta zerbitzu publikoen suntxiketaren eskutik ikusten duguna da emakumeok langabeziara edo prekarietatera jungo garela eta lehenengoak izango garela. Santzu guztiak hortik doaz. Zerbitzu publikoak desagertzen badira eta kontuan izaten badigu emakumea garela zerbitzu publikoetan gauden langile gehienak, osargi dago oraindik ez dugula ikusi benetako krisiaren benetako puntu gorena emakumeon egoera ekonomikoari dagokionez. Eta gero arrisku bereziak ikusten ditugu batez ere egoera sozioekonomiko larriena bizi duten emakume kolektiboen inguruan, hau da, migranteak, gazteak, adinduak, guraso bakarreko familiek era berezituan jasango dute krisia. Eta orduan horrek esan edu mugimendu feminista adi egon behar dula, eta estrategiak egokitu beharko ditula ba kolektibo zera kolektibo berezi hoiek jasango duten ba krisiari aurre egiteko. Orokorrean ze ikusten dugu maila ekonomikoan emakumeon bizi baldintzak okartuko direla eta ondorioz jendarte osoarenak. Hori da aurrean daukaguna.
Panorama.
Geo eskubide zibil eta politikoen aitortzari dagokionez, hau da maila politiko-juridikoa aztertzen badago, ba, zera, adostuta dagoen hausnarketa, diot, mugimendu feministan adostuta dagoen hausnarketa bat planteatzen dugula, berdintasun formala bai, baino ez erreala, hori da lortu duguna. Eta momentu honetan, ba bueno, arrisku larriak ditugu, maila politiko-juridikoan ere, zen ultraeskuin patriarkalak, feminismoaren lorpen formalak, kolokan jartzen ditulako, eta hoien ezarpena baldintzatzen ari da. Hor daukagu adibidez, abortuaren legea, eta hainbat kasu eskuntzarekin egin nahi dituzten erreformak, eta bar. Ez bakarrik ja, zera, erreforma laborala, baizik, eta beste mekanismo batzuk. Lortutako eskuide formala galtzeko arriskua daukagu, eta ikusten duguna da neoliberalismo patriarkalak abian jarri dituela aldaketa politikoak eta ekonomikoak. Eta horrekin batera noski ideologikoki berrindartzen ari da. Hau da, bai maila politikoan, bai maila ekonomikoan eta bai maila ideologikoan ari dira berrindartzen. Eta orduan, kao, mugimendu feministak egokitu beharko du bere estrategia, ba egungo egoera ekonomiko, politiko eta ideologikoari. Parte hartze politiko eta instituzionala, pues, egia da handitu dala, emakumeon parte hartzea, baino ikusten dugu bigarren mailako postu politikoetan gaudela. Oraindik potere ekonomikoa eta politikoa urrun ditugu emakumeok. Egungo testuinguru politikoan, bai ikusten dugula Euskal Herrian jendarte eredu antagonikoen arteko gatazka. Hor daukagu eskuinaren eredua eta hor daukagu bestelako eredu bat. Eta gu noski kokatuko gara bestelako eredu horretan. Gauzak nola datozen ikusi eta ba, emakumeon eskubide zibil eta politikoak defendatzen jarraitzeko beharra ikusten dugu, baino Euskal Herrian abiatutako aldaketa prozesuaren baitan kokatuz. Hau da, mugimendu feminista lerrokatu behar da, zinbestean, Euskal Herrian abiatutako aldaketa politiko eta ekonomikorako prozesu horretan. Bestetik, ideologiari dagokionez, ba, planteatzen duguna da, ba, bueno, sexuen arteko botere harremanek eta emakumearen percepzio estereotipatuek hor dirautela, gauza batzuk aldatu dira, baina ez funtzeskoak beti bezala. Baditugu sozializazio eragile berriak, baina batez ere patriarkatuaren balioak transmititzeko. Hor ditugu informazio eta komunikaziorako teknologiak, arriskuak eta aukerekin. Zen ezin dugu ahaztu, mugimendu feministak ere baliatu ditula baliabide teknologiko berri horiek beraren mezua helarazteko, baina baita ere patriarkatuak baditu tresna berriak balio tradizionalak transmititzeko.
Noski.
Eta hor daukagu bai, pues aizialdi eredua, adibidez. Sexuaren araberako estereotipoak eta rolek baita ere bere horretan direute, gure ustez. Egia da gertatu dela, bueno, azken ikerketa kontan izaten baditugu, ba badirudi neskek bereganatu dituztela gizonei ezarritako hainbat balio, adibidez autodirekzioa aipatzen da, alegia autodirekzioa izango litzake norberak bere nahiak eta bere helburuak lortzeko orina hori, autonomiaren behar hori, eta egia da balio hori gizonei tradizionalki ezarri zaiona, emakumeek neska gaztek bereganatu dutela. Baina horrek ez du esan nahi, emakume ezarritako, tradizionalki ezarritako beste balio batzuk baztertu egin dituztela. Edo gizonek hartu dituztela ere, edo bereganatu dituztela emakumei ezarritako balioak. Hori ez da gertatu. Emakumei ezarritako balioak hor gordetzen dituzten eskek, eta denok. Hau da, tradizionalki gure baloreaz gain, bai, asumitu ditula, ditugula beste batzuk gizonei ezarritakoak, baina listo, hor gelditu da. Eredu heterosexuala nagusi da, sexuen arteko harremanetan, egia da sexualitate berriak azaleratu direla, baina horrek ez du ekarri, eredu heterosexualaren desagerpena. Familiari dagokionez, familiare du berriak egia da, badaudela, baina funtzio ekonomikoa eta ideologiko berberak mantentzen ditu, alegia familia instituzio gisa, kontsumo gunea da, eta hor etxeko etxean egiten den lanbanak eta sexuaren arabera egiten da, eta baita ere bikote harremanak eta maitasun eredu patriarkala iraunarazteko instituzioa dala egun familia. Jo, eskuntzari dagokionez, ba, bai, eskuntza aspalditik bihurtu da mugimendu feministaren borrokarako esparrua, eta hor daukago eskidetza, gauza asko egin dira eta egiten ari dira esfortza handia, baino emakumea eskuntzan era masiboan sartu izanak, edo prestakuntza akademiko altua lortu izanak, ez dio, emakumeari ekarri, potere ekonomiko edo politiko gehiagorik. Hori ez da gertatu. Hau da, desoreka dago. Lehen komentatu dudan bezala, ba, bueno, naiz eta kriston titulazioak eki, ba, horrek ez du itzulpena izan, poter ekonomiko edo politikoari dagokionez. Ez da islatu. Eta, bueno, borroka ideologikari dagokionez, ba, ikusten da behar bezala, ba, feministen, belaunaldien artean, ezagutzak elkartrukatzea. Alegia, egon behar du transmisio feministen artean, ba, metatutako jakintza eta ezagutzak, ba, transmititzeko belaunaldi berriei eta aldre bezere. Belaunaldi edo feminista zarra garenok ere, ikasi behar dugu asko, asko, momentu honetan hain prestatuta dauden emakume feminista gazte hoien gandik. Euskal Herriak inoiz izan duen, emakume gazte feminista prestatuenak ditu. Orduan, hori aprobetxatu behar du mugimendu feministak eta Euskal Herriak. Gero, bigarren baitare emakumearen egoera aztertzari begira, bai planteatu genula beste ausnartzeko beste behar bat, alegia. Vale, lortu ditugu gauza hauek, baina mugimendu feministak zen nolako metodologia erabili du. Baliogarria zaigu orain arte egin duguna edo zerbait egokitu behar dugu. Lortu nahi ditugun helburuak ikusita, hau da, Euskal Herria feminista izatea, hori baldin bada helburua, erabiltzen ditugun lantresnak, borrokatresnak eta abar nahikoa dira, edo berregokitu behar dugu, guk uste dugu, berregokitu, edo birpentsatu behar ditugu, ba, borroka molde berriak, ezta? Eta horretarako begiradatxo bat egin genuen, ba, alde batetik, ze aldarrikapen arloak lehenetsi dituen mugimendu feministak Euskal Herrian, baita ere ze antolakuntza ereduak erabiltzen ari garen, eta ze borroka motak, ezta? Eta, bueno, aldarrikapen arloi dagokienez, baita ere, aztertzen badugu pixka bat, hiru eremu hoietan egindakoa, pues eremu sozioekonomikoan batez ere arreta jarri da soldatapeko lanaren inguruko aldarrikapenetan edo osasunari dagozkion aldarrikapenetan. Eremu juridiko politikoan, pues batez ere aldarrikatu ditugunak izan dira emakumeen eskubide demokratikoak, bai ekonomikoak, politikoak, sozialak eta kulturalak, eta baita ere eremu juridiko politikoan indarra eginda sexu indarkeriarekin amaitzeko. Eta eremu ideologikoan batez ere azpimarratzen ditugu sexualitatea, familia eredua, hezkuntza eta komunikabideak, ba, aldarrikapen arlo garrantzitsu gisa. Antolakuntza eredui dagokienez, ba, baditugu bi antolakuntza eredu nagusi mugimendu feministan, eta hori kontuan izan behar dugu. Zen oso anitza da mugimendu feministaren antolaketa. Alde batetik baditugu erakunde eta talde burujabeak, alegia hor badaude erakunde batzuk oso handia diena, jende mordo dutenak, eta helburu zehatzak, eta kongresuen bidez, edo asamblada orokorren bidez erabakitzen dituztenak, ba, egin beharrekoak, eta gero baditugu bai beste talde batzuk, talde burujabeak, autonomoak edo, talde txikitsuak dienak, desberdinak dira, eta biltzen dira normalean helburu zehatz baten inguruan, eta askotan dira igual talde teorikoak edo aldarrikapen taldeak, eta baita ere erakunde eta talde burujabeen atal horretan baditugu koordinadorak, hau da, mugimendu feministaren talde eta erakundeen artean sortu dira hainbat aldarrikapen zehatzen inguruan koordinadorak. Momentu honetan, adibidez, martxoaren 29-erako grebari begira, Euskal Herriko emakumeen mundu martxarako plataformak, plataformak dei egin du eta bat egin du, ba, bueno, sindikatuek proposatutako greba orokorrarekin. Orduan, berriro ere, momentu honetan, mugimendu feminista gauza izan da antolatzeko eta mezu komun bat helarazteko. Greba orokorra, emakumeok grebara. Baita ere, antolakuntza eredu beste bat, ba, feministak gaude beste erakundetan. Bai herri mugimenduetan, bai sindikatuetan, alderdietan, baita ere emakume feministak daude instituzioetan, eta baita eremu profesional desberdinetan, eta hainbat eremu profesionaletan altolatzen ari dira, adibidez komunikabideen sektorean, gero eta nabariagoa da emakume kazetarien arteko harremanak, edo hezkuntza arlokoen arteko harremanak. Beraz, antolakuntza eredu anitzak. Horrek dakarren anistazunarekin, eta baita ere, agian, ba, bateratzeko zailtasunekin. Baina, bueno, interesgarri ja.
Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, benetan, ba, bueno, antolakuntza eredu hauek aipatuta oso oso interesgarria da. Gertatu diren aldaketak aztertu dizkiguzu lehendabiziko atalean, Amaia, eta mugimendu feministak erabilitako, ba, metodologia lantrestanak bigarren atal batean, hain justu ere, ba, aldarrikapen arloak ikusi ditugu lehendabizi, eta, ba, antolakuntza ereduekin ari ginen orain, ba, ba, jarraitu ezazu geratzen diren azken bi tresna hoiek aipatzeko baliatuko ditugu ditugun minutuak, aurrera beraz esaten ari zinerarekin, Amaia.
Borrokatzeko erak, ba, bueno, klasikoak izan dira, esan dezakegu, alde batetik batez ere borroka ideologikoa eta borroka instituzionala izan dira nagusi mugimendu feministan eta hoiekin batera pues ekintza motak pixka bat denetarik. Bai, egon direla ekintza zuzenak espazio publikoan, manifestazioak, martxak, konzentrazioak, enkarteladak, denetarik ez da, esagutzen ditugunak. Salaketa judizialak eta autoinkulpazioak ere egin ditugu, hau da, autoinkulpazioa edo zera, nork bere buruari errua botatzea delitu bat egiteagatik, gogoratzen dut adibidez, Basauriko, 80. hamarkadan, Basauriko 11 emakumeen alde, hau da, abortua egin zuten 11 emakumeen alde, abilan jarri zen, kanpaina bat, nor bere burua, autoinkulpatzeko eta esateko nik ere abortu egin dut, eta joan ginen, ba, bueno, salaketak, gure burua salatzera, epaitegietara. Asmoa zen noski, ba, bueno, gainezka jartzea epaitegiak. Ba, bueno, horlako gauzak ere egin dira. Noski, jarduera kulturalak, hitzaldiak, mainguruak, erakusketak, zine, musika, emanaldiak, batez ere ikusten ditugu loratzen direla martxoaren inguruan.
Bai,
loratzen dira. Baina hor daude, eta mordo daude. Eta gero bestetik ere, mugimendu feministak egiten ditu asistentzia edo laguntza jarduerak, hau da. Egoera larrian dauden emakumei, ba, zuzendutako laguntza mota desberdina jartzen dira martxan, bai juridikoa edo psikologikoa, eta bar, eta? Eta prinsipioz, ba, bueno, hori da daukagun panorama. Interesgarria, komplikatua, interesgarria, baina momentu honetan, ba, planteatzen duguna da, antolakuntza, ereduak, borroka motak eta ekintza mota hauek, ba, kapitalismo patriarkalaren erasoaren tamainari egokitu behar ditugula, ez da? Eta estrategia feminista birpentsatzeko Euskal Herrian abiatutako aldaketa politiko eta sozialaren prozesuan kokatu behar dugu. Hori argi eta garbi ikusten dugu, beharrezkoa noski herri borroken arteko elkarlana eta auzolana, eta momentu honetan, ba, bueno, hor daukagu mugimendu feministaren datorren ekintza zuzena. Horrekin bugatu nahiko nuke, garrantzitsua iruditzen zaigulako, apostu handia egin dugulako, eta mugimendu feministak bat egin du martxoaren 29-erako Euskal Sindikatuek deitutako grebarekin, greba orokorrarekin, eta hori da, martxoaren 29-an mugimendu feminista kalean. Eta hori da pixka bat ba planteatu zana zera topaketa
haietan
azken egunean.
Ba, oso ondo, Amaia, nik uste, ba, pixka bat azken hamarkadetako emakumeon egoerak zen olako bilakaera izan duen aztertu diguzun moduan aztertuta, lagundu behar duela, ezta? Ikuspegi honek gaur egungo egoera geixiago ulertzen ere.
Ba, hori da, asuntoa. Eta momentu honetan, sinergiak batzeko unea dugu Euskal Herrian, eta momentu honetan mugimendu feministak ezin du galdu ba bere borroka kokatzeko aukera hori. Testuinguru honi egokitu behar diogu estrategia feminista. Batez ere eraginkorrago bihurtzeko. Hori da asmoa. Eta orain aurrean daukagulako ba bueno, kapitalismo patriarkalaren eraso basatia. Euskal Herrian, Estatu mailan eta mundu mailan. Eta hori da asuntua.
Bueno, ba, Amaia Andrieu, benetan, estimatuta dago, gaur hementxe gurekin egon izana, eta eta azaldu diguzun guztia azaltzeko astia hartu izana. Ondo segi, eta beste bat arte, Amaia.
Bale, mil esker.
Besarkada handi bat.
Bale, agur, berdin.